Capitel Production. Nou pran feeling nan tout fòm ayisyen.
Nou pran feeling. Nan fòm ki gen gwo dada, lè lap mache pou lap soutye li tan kon chacha. Nan livre nan la Rio, ki toujou pwè pou afiche yo sou tout toutwa. Nan livre nan Atanga, lè li kouche pou map gade li an ba an ba. Nan Johanna Kassanga, lè ap mache fota avek ou an fè fumba. Nan Jessica Melila, mèm lè tout pou nan di ou se madan papa.
Se fè pou feeling, nan fèm ki gen bel bout de bam. Bap gamen el fè body, baske vin tombe sou dada. Mèm bon feeling, nan de kwa se pou fè street. Yo sou ke li tan kou chacha, mèm si yo sa kou chacha. Bon feeling, nan bout de bali mè nan pon de perso kou sa ou bon link. Lè ou kapè yo tire de jarret, mè la jen bout de ba. Mè la jen bout de ba, se ma fèm fèm mouta yo gebel fèm sexy. An lè plat de balaj. Fèm sa domine mte kouniska. Mina ka aktif se fwe, se la pase pran le kon lo serye. Ou pal bit de formidab admirab, se pa an fèm pou nek ta ou spye. Mina ou se fèm sou se yon di maman, yo bezwen love avèk l'humanité. Yo te fè wanske men fèm delikat sa kwa pè aviche ti letimidite. Fèm sa bloke street.
Messie, yon faka bon an pey sa. Nèk yo pran plezi nan frappe. Nèk yo pran plezi nan chwappe. Fèl bien, samedi nou veye, si nou veye. Detay féroce, wonderful, débouté.
Mbay plezi ak li menayo, nan sol kom sou tè. Mba bezyon kon fè kontasyon, si se madan li pè. Mba pa chè plas ou kaban, pandan de pim sou tè. Mba pa ven menan de boda daw, tan pou se kou batè.
Si nou fi jemè li menayo fè, pa bezyon chè kan mi fè fè kon fè. Panan de tè ki pou kon mè se fè, si nou de sou mò fè de batè.
Li menayo goda da brésilie, le bas mè fè kon si ben abye. Mba nan fèm semblè kabyay, mi jere di mè mi ou tè chay. Madan li pè, mba fò kavò, pou mè mbe si, mè lè sou kon pas, an sou pa kè. Mba de se mò fè fè
Mwen wazi
akoumen pou mwen spè. Nan depo kafe nepo sekte. Mwen kreye ton pou se gwo projekte. Mwen feeling. Nan fèm ki gen gwo dada, lè lap mache pou lap soutye li tan kon chacha. Nan livre nan la Rio, ki toujou pwè pou afiche yo sou tout toutwa. Nan livre nan Atanga, lè li kouche pou map gade li an ba an ba. Nan Johanna Kassanga, lè ap mache fota avek ou an fè fumba. Nan Jessica Melila, mèm lè tout pou nap di ou se madan papa. Nan fèm ki gen gwo dada, lè lap mache pou lap soutye li tan kon chacha. Nan livre nan la Rio, ki toujou pwè pou afiche yo sou tout toutwa. Nan livre nan Atanga, lè li kouche pou map gade li an ba an ba.
E ki di medam yo madan papa. Kè, gado fòm mesè. E, chèk vini balo, vini balo, vini balo.
Na pou ti gaso sa fèm, se mèm nou mèm sa. A pou sa pou nou kalore le madan papa.
Genè ki di medam yo madan papa. Padan se tam la ve yo nan tout komba. Apre bon diye se grasa yo ki metem la. Si mprezidan konya se yo mèm ki bon pouvoi. Mpa ban nou mati mpa pa ave yo. Mèm si defwa msou stil mpa pa la ave yo. Mwen mèm son zen ak fil ki nan lanme yo. Mpa remè fè tripotaj ki fè ma ave yo.
Mpa nan ni ki menaj, o ma isen nan balaj. Lowe yo fota ki raj, e yo fò fè la fekraj. Sin te kone se nou taba premye, nan tou nan son se nou taba premye. Che matizen de kou fil arenye, apre mfini pou mtade na prele.
Backchat, yo bay pi bel backchat, vwe. Makak, yo remè fè makak, vwe. Poutchat, mwen mè lè yap chat, vwe. Mwen mè bayo tap, vwe. Yap rele ay ay ay, yo remè mti bagay. Mwen son jen jan kompleksè, na ou mè vite grap yay. Kono pa kone, jen mfè rele, yo pa kon danse. Mwen mfè rele, mwen mfè rele, a ki fè mwenye. Chak jou map chante, yo mè mi ap rele. Woy, woy, tel woy, oh, oh.
Feeling, Limena, Limena, Kafutel Records Production.